Вы, што праводзіце душпастырскую працу сярод людзей мора, з'яўляецеся ясным доказам таго, што гэта апостальства важнае для маракоў, рыбакоў і іх сем'яў, сказаў арцыбіскуп Антонія Марыя Вільё да ўдзельнікаў 23-га сусветнага кангрэса апостальства людзей мора, які 19 лістапада пачаў сваю працу ў Ватыкане. Форум, у якім прымае ўдзел больш за 400 дэлегатаў 70 краін свету, праходзіць на тэму «Новая евангелізацыя ў свеце людзей мора», завершыць сваю працу 23 лістапада. У сваёй прамове да ўдзельнікаў кангрэса старшыня папскай рады пастырства эмігранту і падарожніку звярнуў увагу на тое, што гэтая сустрэча праходзіць з нагоды 90-годзя падпісання папам Піем 11 першай канстытуцыі апостальства людзей мора. Маленькае гарчычнае зерне, засеянае 92 гады таму ў Глазга, невялікай групай свецкай вернікаў вырасла, ажыццяўляючы жаданне Піе 11, каб гэта ініцыятыва развівалася сярод маракоў нашай планеты, сказаў іерарх. На думку арцыбіскупа Вельё, евангелізацыйная праца, якую праводзіць касцёл сярод людзей мора, патрабуе спецыяльнага пастырскага клопату, таму што людзі мора прымушаныя на працягу некалькіх месяцаў жыць па-за межамі сваёй хрысціянскай супольнасці. Тэхналагічнае развіццё марской індустрыі, усё большыя праблемы, якія звязаны з жыццём і працай маракоў, выклікі, звязаныя з новымі і часта абмежаванымі законамі ў гэтай сферы, а таксама сусветны эканамічны крызіс, спрычыняюцца да таго, што евангелізацыя сярод людзей мора праводзіцца ў даволі складаных умовах, адзначыў арцыбіскуп Вельё. Кіраўнік Ватыканскай дыкастарыі падкрэсліў, што існаванне цэнтру апостальства людзей мора з капеланам і валанцёрамі з'яўляецца промнем святла для маракоў. Душпастырская праца, якая выконваецца з любоўю, каб адказаць на ўсе патрэбы экіпажаў, незалежна ад веравызнання і нацыянальнасці, прыносіць ім надзею ў цяжкіх момантах, адзначыў іерарх. «Касцёл дацэньвае вашу працу і ўдзячны вам за тое, што вы робіце», сказаў арцыбіскуп Вельё.